Sveiki klausytojai, čia laida Du Bitai. Kaip ir kiekvieną savaitę, apžvelgsime svarbiausias technologijų naujienas. Prie mikrofonų Lukas Keraitis ir šalia Jonas Lekevičius. Labas, Jonai.
Labas, Lukai.
Turime įvairių naujienų, bet tai dirbtinis intelektas.
Viskas apie dirbtinį intelektą, beveik, išskyrus vieną.
Taip, bet Jungtinės valstijos ir Didžioji Britanija ir Kinija bus, bet pradėti vis tiek reikia nuo to, kur užbaigėme paskutinį kartą, tai yra per šį savaitgalį buvo uždraustas ir atdraustas TikTok socialinis tinklas Jungtinėse valstijose. 170 milijonų amerikiečių negalėjo 2 dienas, berods ar ne, matyti savo mėgstamų video, dabar jau vėl gali. Tai jeigu trumpai priminti, tai penktadienio vakare įsigaliojo draudimas TikTokui veikti Jungtinėse valstijose ir jisai išsijungė netgi dieną prieš šeštadienį. Įdomu tai, kad vartotojai Jungtinėse valstijose matė tokias žinutes, kurios sakė, deja, TikTokas šiuo metu neveikia, bet mes dirbame su prezidentu Trumpu, kad visą tai atstatytume. Ir kai sugrįžo, padėkojo Jungtinių valstijų prezidentui, jo dėka, TikTokas grįžo į Jungtinės valstijas.
Ir TikTok vadovas net buvo pakviestas į inauguraciją. Čia rodo, kaip viskas į abi pusės eina ir visiškai neaišku, čia kas kieno pusėje yra.
Dabar TikTok draudimas yra nukeltas 75 dienom. Tai padarė naujasis prezidentas Trumpas. Jisai pasirašė krūvą vykdomųjų sakymų apie pasitraukimą iš Paryžiaus klimato taikos konferencijos ir kitų, tarp jų ir TikToko bano sustabdymą. Labai trumpai verta priminti, na, kodėl visą tai kilo, tai 22 metais mes su Jonu čia studijoje kalbėjome, ar TikTokas yra grėsmė nacionaliniam saugumui. Diskutuota tuomet visgi, ar tie duomenys, kurios gali pasiekti Kiniją ir jos valdžia, iš tikrųjų kenkia amerikiečiams. Ir įdomu, kad per tos 2 metus Trumpas buvo tas, kuris inicijavo TikToko draudimą ir paskui pakeitė visiškai nuomenę ir dabar bando jį antinicijuoti. Ir klausimas, kas dabar bus? Turi 75 dienas TikTokas rasti arba pirkėją socialiniam tinklui, kuris būtų amerikiečių kompanija. Na, dar pasirašydamas dokumentus, Trumpas mestelė žinutę, kad o gal 50% akcijų galėtų valdyti Jungtinės valstijos?
Jis iš viską versliuką nori pasidaryti jau. Taip, šiaip tai man toks, na, įspūdis yra, jog ir daug kas taip komentuoja, jog tai jisai mato TikToką kaip labai tokį derybinį žetoną kalbose su Kinija ir nepaslaptis, jog jis labai nori agresyviai galvoti apie tarifus, Kinija nori, jog taip nevyktų ir tiesiog jis nenori išmesti TikToko kaip tokio diskusinio objekto.
Aha, taip.
Leidžiame jums TikToką, bet turi būti taip su TikToku, o tada mažesni tarifai kažkurioje vietoje. Na, žodžiu, toksai sandorių stumdymas.
Ką aš gausiu mainais, toksai klausimas, ar ne? Tai šią akimirką TikTokas veikia. Kaip čia bus po tų 3 mėnesių, iki galo niekas nežino, bet atrodo, kad tam tikra simpatija tarp TikToko ir Trumpo yra ir atrodo, kad jie ten kažką susitarinėja. Vieni kitiems rodo mirksi, vieni kitiems meiliai. Ir vis mažiau atrodo tikėtina, kad TikTokas užsidarys. Tad, kai bus naujienų štai srityje, tai tikriausiai prie to ir sugrįšime. Nemažai kitų naujienų. Tai dar vienas dalykas susijęs taip pat su Trumpu, kadangi jisai savo pirmąją darbo dieną pristatė štai susirinkusios jo kabinete žmonės iš technologijų pasaulio ir pristatė jų naują The Stargate Project, Stargate projektą.
Stargate projektas yra tokia OpenAI nauja pristatyta kompanija, iš esmės infrastruktūros kompanija, kurios planas yra per ateinančius 4 metus investuoti 500 milijardų Amerikos dolerių į dirbtiniam intelektui skirtą infrastruktūrą, kurią naudotų OpenAI. Prie finansavimo prisideda didžiausi ir turtingiausi fondai ir vardai, tai SoftBankas ir jo garsusis vadovas Masayoshi Son, kuris bus šitos naujos kompanijos valdybos pirmininkas, Oracle, tokia technologijų investavimo kompanija iš Jungtinojo Arabų Emiratų MGX ir kiti. Plus technologiniai partneriai visi patys žinomiausi ARM, Microsoft, Nvidia, Oracle ir žinoma pats OpenAI, kuris teiks dirbtinio intelekto technologiją. Ir tai, ką jie statys, yra tokia, tai jie vadina komputavimo sistema. Tai galima įsivaizduoti turbūt 100 serverių fermų, elektrinių galbūt ir viso, ko reikia tam, jog turėtum gigantišką, galingą dirbtinio intelekto infrastruktūrą. Sako, jog pradeda su 100 milijardų investicija jau dabar, statys Teksase įvairiausias infrastruktūros dalykus ieško kompanijų, kas gali padėti su energijos tiekimu žemės, statybomis, įranga ir taip toliau. Visa tai buvo, kaip minėjai, pristatyta Baltuosiuose rūmuose, kartu su Trumpu, kuris ir pristatė visą šitą ir, aišku, paminėjo, jog tai sukurs 100 000 darbo vietų, valio, valio. Kaip visą tai interpretuoti? Aš manau, yra tokie trys dalykai, ką galima pastebėti. Visų pirma, 500 milijardų, mes, aišku, girdime labai didelius skaičius ir atrodo, nu, čia vienas didelis skaičius, kitas didelis skaičius, čia yra žiauriai didelis skaičius. Taip. Visas CHIPS Act, tai yra tas Bideno pagrindinė dirbtinio intelekto iniciatyva, buvo tik tai 32 milijonai priskirtų pinigų.
Milijardai.
Milijardų. Čia yra 15 kartų daugiau. Aš ieškojau net internete palyginimų, su kuo čia būtų galima palyginti, nes tai yra tiek smarkiai daugiau negu net Apollo programa į mėnulį. Tai artimiausias pavyzdys buvo, jeigu šiais laikais bandėme pastatyti visą greitkelio sistemą Amerikoje. Tiek daug maškinuotų. Neįtikėtinai daug.
Teisybės dėlį, tai yra privatinė iniciatyva ir tų pinigų, tų įmonių kompanijoje visų pusės trilijono dar nėra. Jos neturi kišenėje.
Čia kitas dalykas. Čia yra truputukas svajonė. Jie mėto tą didžiulį skaičių, bet patys fondai dar tiek pinigų neturi. Tai turbūt jie bandys burti naujus žmonės, na, kas dar nori prisijungti. Tai galbūt tas skaičius yra truputukai, gal net netruputuką, gal 10 kartų išpūstas. Pažiūrėsim, kaip ten bus. Ir trečia, aš manau, aš daug apie tai šneku ir vis manau, jog žmonės tikrai stebint tas mastelis, kiek daug dirbtinio intelekto infrastruktūros investicijų bus. Ir nežinau, ar tai tikrai mes pasieksime 500 000 000, bet gali būti, nes tikrai žmonės spėlioja, jog galbūt per šį dešimtmetį pamatysime ir $1 trilijono vertės dirbtinio intelekto sistemas.
Gal tiek ir nebus investuota, gali būti, kad na, tai verslininkai meta tą skaičių ir tada žiūri aplinkui.
Aha.
500, o gal 4.
Tokios reakcijos.
Čia kai draugus bandai įtikinti, brangiai pavalgyti ir paskui ne kebabo vis tiek. Tai vat, jie stengiasi, bet be abejo, infrastruktūrai pinigų yra skirima ir manau, kad ateitie girdėsime diskusijas ir tą na, antrąją pusę, kuri kalbės apie visą tai, kaip tai paveikia aplinkosaugą, tokios didžiulės investicijos į tuos centrus, kurie naudoja daug elektros, taip pat naudoja ir vandens, yra statomi greitai kur nors, be abejo, kur nors, kur yra saugomas gyvūnas ar augalas.
Jo. Kalbant su tuo, Masayoshi Son savo pristatymo dalyje, kalbėdam prieš Trumpą, sakė, na, aišku, čia, aišku, kas taip sakė, jog tik dėl Trumpo išrinkimo tai gali vykti, bet iš kitos pusės Trumpas akivaizdžiai pasisako labai smarkiai už, na, visos energetikos, daugiau kasimo, gavimo, gamybos ir taip toliau. Na, plus pats paminėjus, pasitraukė iš Paryžiaus konferencijos klimato apsaugos, tai tai labai gali būti, jog tikrai nebus patenkinti tie, kam rūpi aplinkosauga.
Tad The Stargate Project galima pavadinti tam tikrą Jungtinių valstijų privačią asociaciją skirtą vystyti dirbtinio intelekto infrastruktūrą. Taip pat apie šiek tiek girdėsime, manau, palengva. Dirbtinio intelekto klausytojams, žinių radijo klausytojams, priminsime, kad girdite laidą Dubitai, kalbame apie technologijų naujienas ir dabar iš Jungtinių valstijų šiek tiek į Jungtinę karalystę. Ten taip pat gana optimistiškos nuotaikos dirbtinio intelekto srityje. Ministras pirmininkas Keiras Starmeris, entuziastingai nusteikęs, sakė, kad nori šalies komputavimo galės didinti 20 kartų iki 30-ųjų metų.
Oho.
Tai čia galbūt vėlgi politikų skaičiai ir žodžiai, bet šalyje vyksta diskusija apie įvairių duomenų atvirimą, kiek reikėtų atverti, pavyzdžiui, sveikatos duomenis gyventojų, apie tai nemažai diskutuojama. Įdomu, kad valstybė darė tyrimą apie tai, kokie visuomeniai žodžiai asociuojasi su dirbtiniu intelektu ir tie žodžiai yra robotas, baisu, neramu.
Okay.
Ką ir buvo galima nuspėti. Bet įdomus dalykas, kurį man pavyko rasti šią savaitę, tai yra Jungtinės karalystės iniciatyva AI.gov.uk galima sakyti taip, tai yra mokslo, inovacijų ir technologijų departamento iniciatyva, kuri kuria produktus ir prototipus su dirbtiniu intelektu ir kaip tai galėtų padėti viešajam sektoriui. Aš tiesiog gal pasąmoniškai noriu, kad ir mes kažką nusikopijuotume iš to, nes jie startavo prieš metus ir jau dabar gali parodyti 11 produktų, tarp jų paminėtinį keli pavyzdžiui Redbox, kuris padeda valstybės tarnautojams apdoroti ir apibendrinti dokumentus. Tai yra oficialius dokumentus ir gauti tikslias citatas bei gauti santraukas. Arba, pavyzdžiui, programa Lex, tai yra piliečiams savarankiškai padeda suprasti teisės aktus. Tai yra kalbos modelis su dokumentų duombazė ir tu gali paklausti, papasakok man apie teisės aktus dėl bepiločių orlaivių skraidimo šalia oro uostų, ar ne? Ir tai gauni daug paprasčiau, negu po tą kiekvieną dokumentą nardyti, juk yra beprotybė. Kitas kedija yra asistentas, skirtas padėti apdoroti gyventojų užklausas, atsakyti į skambučius ir laiškus, ir visa tai yra skirta viešojo sektoriaus darbuotojams. Ir turbūt pats įdomiausias, dėl ko nuskambėjo tai žiniasklaidoje šią savaitę, tai yra įrankis pavadinimu Parlex, kuris leidžia jo vartotojams, tai vėlgi tikriausiai visokiems ministerijų darbuotojams, ne kiekvienam, prognozuoti parlamento reakciją į siūlomą politiką. Tai yra duomenys, kaip politikai balsavo už vieną ar kitą įstatymą, jų diskusijos, pranešimai, ir ten gali testuoti, jeigu, pavyzdžiui, norėtume tokį ir tokią gyvūnų teisės ginantį įstatymą priimti, kaip į tai greičiausiai reaguotų politikai, jeigu jie balsuotų rytoj. Super įdomus eksperimentinis įrankis. Aš norėčiau tokio lietuviško.
Aha, nes kaip pradėti galvoti vėlgi, kokie čia yra, taip sakant, treniravimo duomenys, jo, tu tiesiog turi išanalizuoti, kokiamis temomis, kaip yra linkę balsuoti tam tikri net individualų žmonės, galbūt frakcijos tam tikros, ir gali spėlioti, kiek iš to naudos, daugiau negu, nežinau, šiaip žmonių intuicija, galbūt nėra tiek daug kol kas, bet tai, jog mes gyvename tokiam vis labiau simuliuotoje perspektyvą ateityje yra visai įspūdinga. O iš tų kitų, ką paminėjai, tai iš tiesų tikrai toks pavydėlis, jog kad ir tas paminėtas piliečiam patiems suprasti teisės aktus, tai šiuo metu taip, tikrai nėra gera prieimo ir labai laukčiau, kada tai jau bus plačiau prieinama daugelį šalių.
Man atrodo, jeigu kalbame apie visuomenės lūkesčius, tai čia ir yra lūkesis, kaip tą panaudoti dirbtinį intelektą, ar ne, ne kažkam pinigų uždirbti būtinai, bet va tokiais naudingais tikslais. Ir kas labai mane žavė, kad tai yra pačios valstybės iniciatyva, tai net yra trečiųjų šalių, o tu žinai, kad tai yra žmonės, kurie patys turi priimus prie dokumentų ir greičiausiai bus testuojama ir dabar palengva tik tai yra paleidžiami tie įrankiai, tai bus labai įdomu sekti. Britanija sako, mes norim būti pirmoji valstybė pasaulyje pagal dirbtinį intelektą. Tai su tokiais įrankiais, bent jau, kad kalbame apie viešąjį sektorių ir tas žodis yra GovTech, vyriausybės, valstybės technologijos, tai jos visai lyderiauja.
Iš tos pusės, beje, aš jį pastebėčiau, jog bendrai Jungtinė Karalystė visą laiką buvo priekyje. Jų tas gov.uk puslapis ir komandos, kurios vysto valstybinį infrastruktūrą, yra pasaulyje garsios, tiek savo šiaip dizaino sprendimais, apgalvojimu, ko reikia žmonėms ir kaip tą pateikti, kiek daug skirtingų procesų yra automatizuota, tai vėlgi, jau daug šalių mokosi iš jų, kaip perimti gerasias praktikas ir net nestebina, jog jie lyderiauja ir dirbtinio intelekto taikyme. Labai teisinga infrastruktūra yra tam tikras prestižas dirbti prie valstybinės informacinių technologijų infrastruktūros, ko palinkėsiu ir mums.
Taip, taip. Tai vat, pasijuokime teigiamų pavyzdžių iš Jungtinės Karalystės. O dar įdomių naujienų ir apie ką tikrai kaito forumai tikriausiai šią savaitę ir Jonas nekantrauja papasakoti, tai yra DeepSeek R1, naujas dirbtinio intelekto modelis, kurį išleido Kinijos dirbtinio intelekto laboratorija, jie taip ir vadinasi DeepSeek, ir jis yra viešai prieinamas ir daugeliu atveju aplenkia kitus modelius, visai neblogai.
R1 yra šitos laboratorijos išleistas vadinamas samprotaujantis modelis, čia toks nauja modelių kategorija, kuri iš esmės atsirado su OpenAI O1. Ir šitie modeliai, jų pagrindinis dalykas yra tai, jog nuo standartinių kalbos modelių jie skiriasi tuo, jog jie yra išmokyti garsiai kalbėti apie visą savo mąstymo procesą. Ne iš karto skubėti pateikti atsakymo, verbalizuoti, kaip jie galvoja, kokius variantus permasto, ar sugeba save net įtikinti savo paties atsakymu ir tik tuomet, kai jau galvoja, aha, jau žinau, ką noriu pasakyti, tada pateikti tą atsakymą. Tai ir iki šiol tokio tipo geriausias ir praktiškai vienintelis modelis buvo tas OpenAI O1, kuriam būtina turėti mokamą planą ir net ir su mokom planu, jis yra smarkiai apribotas. Ir štai ši Kinijos laboratorija išleidžia atvirą samprotaujantį modelį R1, kurio visi parametrai ir metrikos daugeliu atveju net lenkia šitą uždarą mokamą OpenAI O1. Vadinasi, tu gali turėti tikrai šiuo metu vieną kiečiausių modelių tiesiog savo namuose. Aišku, turėti jį savo namuose nėra taip paprasta, nes jis yra didžiulis modelis, 670 milijardų parametrų, išverčiant, iš tiesų tai reiškia, kad tu turi turėti tikrai tokį mini superkompiuteriuką, galėtum jį pasileisti, net ir galingi namų kompiuteriai to nesugebės pasileisti. Bet viltis yra, ir yra vilčių, jog tą galim panaudoti keliais būdais. Visų pirma, tai, jau atsiranda serverių, tie patys DeepSeek, jie teikia programuotojams ir kitiems prieimą, jeigu nori jiems susimokėti, tai jie už tave paleis tą modelį, kas reiškia, jog atsiranda kainų konkurencija. Ir jau dabar galima matyti, jog yra pasiūlymų panašaus lygio modelius 10-20 kartų pigiau negu OpenAI O1. Bet taip pat DeepSeek išleido ir taip vadinamas distiliuotas versijas, tokias suspaustas, sumažintas šito modelio versijas, kurios vis tiek lenkia kitus panašaus dydžio modelius savo protingumu. Tai bendrai toks atviras leidimas yra tikrai labai naudingas ir gal kiek stebina, jog ta inovacija ateina iš Kinijos. Tiesa, kadangi jinai ateina iš Kinijos, tai ateina ir su papildomais pažymėjimais. Esminis dalykas, jog visi Kinijos modeliai yra testuojami, jog atitiktų kertinės socialistinės vertybės. Ir jeigu klausi jo apie Tianmeno aikštės protestus arba Taivano autonomiją, jisai atsisako apie tai kalbėti. Tai puikus, nemokamas, labai galingas atviras modelis, kuris atsisako šnekėti tam tikrom temam.
Su kuriuo, na, reikia priimti tam tikras sąlygas, ar ne? Bet aš manau, jeigu, pavyzdžiui, įsivaizduoju, jeigu esi startuolis su 30 žmonių, kuris analizuoja daug duomenų farmacijos srityje, tu šią akimirką turi konkurentą, ne, kad pirkti iš OpenAI kažką, o vat turėti savo kažkokiame kompiuteryje, kuris galingesnis už įprastą, bet nėra kažkoks kosminis, ir jame atlikti analizės gana kokybiškai, ar ne, su juo. Ir ką tu pradžioje paminėjai, kad jis yra samprotaujantis modelis, ar ne? Ką labai įdomu stebėti, kadangi tie modeliai gali paaiškinti, kaip jie priejo prie vieno ar kito sprendimo. Ir randu vieną pavyzdį internete, vienas profesorius, pavyzdžiui, uždavė tą modelį tokią užduotį. Jis sako, pamalonink mane naudodamas 7 žodžius. Tai neturėtų būti banalu. Angliškai skambėjo, delight me in 7 words. Ir labai įdomu stebėti, ką galvoja tas modelis. Jis sako, gerai, naudotojas nori, kad aš kažkaip jį sužavėčiau 7 žodžiais. Pirmiausia, reikia vengti kažko labai sentimentalaus arba klišiško, pavyzdžiui, meilė, širdis ar kažkas tokio. Reikia sukurti kažkokį paveikslą jo galvoje. Galbūt tinkami žodžiai būtų mėnesieno ar kaimis arba jonvabaliai. Ir jis, žodžiu, palengva vis galvoja, tuomet prieina prie tam tikrų žodžių ir galų gale sugalvoja tokį sakinį, kuris skamba maždaug jonvabaliai ramioje nakties tyloje piešia žvaigždynus. Na, vienos eilutės poezija, ar ne? Bet jis pats su savim diskutavo, kokius žodžius turėčiau. Ai, jis sakė, neturėtų būti banalu. Vienu metu jis prisimena, ai, gi turėjo būti 7 žodžiai, palauk, aš turiu 8, tai reikia vieną išmest. Bet dabar pakeitus, ar tai skamba geriau? Tai mano galvoje, jis negali garsiai to ištarti. Bet tai labai keičia, ir kaip įdomiai pastebėjo ir komentuotojai, kad beje tai sukelia labai daug empatijos šitam dirbtiniam intelektui, nes tu galvoji, kaip jis dėl manęs stengiasi.
Taip, bet tai taip pat šiaip atitinka turbūt ir kaip mes patys galvojame apie visas problemas ir klausimus. Nėra, na, kai kuriais atvejais mes turime intuityvų iš karto atsakymą, bet jeigu mums duoda tam tikrą sudėtingesnį užduotį, tai mes irgi savo galvoje greitai permastome, aha, šitas ne, ir tas labai naudinga. Tiem, kas šiaip kartais yra iššūkis sugalvoti, tai kokią užduotį čia duoti šitiem samprotaujančiam modeliam, tai jeigu, tarkim, standartiniam kokiam čia GPT-4o modelį, mes tiesiog klausiam ir gaunam atsakymą, tai aš sakyčiau, jeigu norite išbandyti, kaip išgauti daugiau vertės iš tų samprotaujančių modelių, tai yra duoti jam kažkokią užduotį, bet gana trumpai, tačiau tikintis gana detalaus ir pilnai išmastyto kažkokio rezultato ir tiesiog žiūrėti, kaip jisai prieina prie to rezultato. Nes gali iš tiesų praleisti 2 minutės, duoti jam galvoti ir gauti, pamatysiu, jog iš tiesų išmastė visai įdomiai. Tai reikia taip prisipratinti šitą naują technologiją, bet įmanoma rasti panaudojimą.
Tiem, kas turi mokamą ChatGPT versiją, kadangi nemokamą, tai neina priimti, aš irgi vienas elementarus pavyzdys, tai yra kokie nors asmeniniai finansai. Apie taupimą, apie investavimą galima pasirinkti, užduoti klausimą, parašyti na kelius skaičius, kad ten aš noriu sutaupyti arba noriu pasiekti arba galvoju, kur investuoti. Be abejo, tai bus tik tai patarimai, nereikėtų labai rimtai klausytis, bet jeigu pasirinksite O1 arba O1 mini matysite, kaip jisai, na, tai reiškia, kad investuoti, tai reiškia, na, kažkiek procentų pasiekti ir jisai palengva visą tai aiškina. Nuostabus dalykas. Jeigu nebandėte, tai tikrai išbandykit. Tai va, kita naujiena, egzotiškesnė, labai įdomi. Jonas užmatė tokį irgi straipsnį apie tai, kad bandoma moksliniais tyrimais panašu artėjama link to, kad būtų galima nuspėti mūsų smegenų veikimą ir netgi šiek tiek į ateitį, 5 sekundes į priekį.
Čia daugiausia Australijos mokslininkų pristatytas naujas mokslinis darbas pavadinimu žmogaus smegenų būsenų nuspėjimas naudojant transformerius. Mhm. Transformeriai čia dirbtinio intelekto industrijos žodis, tokia modelių infrastruktūra, bet esminė mintis, jog yra, jog mokslininkam pavyko ištreniruoti dirbtinį intelektą, kuris žinodamas esamą ir prieš tai buvusių 20 sekundžių smegenų būseną, iš esmės, kurios smegenų dalis yra kokio intensyvumo aktyvuotos, gali nuspėti, ką smegenys toliau darys ateityje. Tiem, kas jau mano, jog čia, o, tai jisai žino, apie ką aš galvos, tai dar ne visai taip, mhm. tiesiog matuoja 400 skirtingų smegenų zonų aktyvumą ir tokį intensyvumą, bet matuoja palyginus tiksliai, ir tas yra dalykas, ką nustebino, tai 5 sekundėm į ateitį sugeba pasiekti 85% koreliaciją, bet jeigu matuoja, tarkim, trumpesnį, tarkim, 1 sekundės, apie, kitaip tariant, kaip pasikeis smegenų veikla po sekundės, 99% tikslumas. Tai iš tiesų pakankamai įspūdingas toks pasiekimas, gerokai nulėmė, aplenkiantis prieš tai buvusius rezultatus. Ir aišku, nėra minčių spėjikas, nėra idealus ateities spėjikas, tačiau man tai vis tiek yra tokia nauja nerimo kategorija, galvojama apie tai, kažkaip nesitikėjau, jog dabar taip jau bus, nes faktis, jog tai turėtų gerėti dar geriau su daugiau duomenų, daugiau technologinių kažkokių pokyčių ir tada galbūt ilgainiui mus galima tikrai nuspėti praktiškesnį kažkokį dalyką. Ir kitas klausimas, kurį tai iškelia, yra, ką tai mums bendrai pasako, na, apie mūsų pačius, mūsų smegenis ir kaip mes patys suprantame savo paties mąstymo procesą. Jeigu modeliai gali tiesiog pakankamai tiksliai nuspėti, kas bus mūsų smegenyse po 5 sekundžių, pradėti galvoti, ar tikrai čia nėra taip viskas magiška, kas mūsų galvoje vyksta.
Šitas tavo tyrimas primena man kitą, 23 metais vieną, turbūt mėgstamiausiais metais mano atrastą tyrimą, tai yra vadinasi smegenų veiklos vaizdų dekodavimas realiu laiku, ir metamokslininkai tuomet parodė, ir tai labai vizualu, kad galima vėlgi viename, žmogus guli fMRI aparate, funkcinio magnetinio rezonanso tomografijos, arba magneto encefalografijos aparate, ir dirbtinio intelekto modeliais jam yra, kai žmogui yra rodomas paveikslėlis, dirbtinis intelektas gali nuspėti, ką jis mato. Ir tu gali matyti tuos du paveikslėlius. Tai yra rodomas lėktuvas, ir tu matai lėktuvo paveikslėlį, nuspėja dirbtinis intelektas. Kokybė yra neįtikėtinai nebloga.
Šitas tyrimas irgi naudoja tą patį fMRI aparatą, vadinasi, jeigu šitus du modelius sujungia, ir gali po to ilgainiui konvertuoti vaizdų konvertavimą, galbūt net gali pradėti vaizduoti, apie kokį vaizdą žmogus galvos po 5 sekundžių.
Taip, būtent, arba na, mažų mažiausiai, ką jis mato, ir tai tikrai veikia. Tai yra labai nauja sritis, mes su Jonu prieš laidą kalbėjome, kad šiaip labai įdomi tema, kurios čia jau daug nespėsim paliesti, tai yra, ką gali dirbtinis intelektas prognozuoti. Štai dar šią savaitę, pavyzdžiui, šie naujiena, ir čia patentų stebėtojai pastebėjo, kad Sony užregistravo patentą, su kuriuo kuris leistų nuspėti, kokius mygtukus spaus žaidėjas yra savo kontrolerija. Ir vienas iš tų būdų tai yra su kamera filmuoti jį ir stebėti, bet kitas būdas yra tiesiog pagal tai, ką jis įvaldo, spėti, ką jis paspaus toliau ir taip mažinti lagą. Žaidėjai žino, tai yra, kad greičiau reaguotų, jeigu interneto ryšys lėtas, tu vėluoji su kitais žaidėjais palyginus.
Čia net nebūtinai interneto ryšys. Yra, net jeigu tiesiog turi belaidį kontrolerį, jis vis tiek gali turėti kelių ten keliasdešimties milisekundžių, kas gali būti vieno kadro vėlavimas. Ir jeigu gali net tą vieną kadrą nuspėti, jog, tarkim, tu žinai, jog statistiškai žmogus paspaustų, tarkim, matydamas, tarkim, 4 kadrų, po to, kai pamato priešą, paspaudžia šūvą mygtuką, ir tu žinai, jog, tai vadinasi, aš galiu tą vieną kadrą sutaupyti tam žmogui.
Kas yra, taip, iš karto norisi protestuoti.
Jo, visiškai.
Ne? Kaip jūs drįstat, jūs nežinot, ką aš darysiu, jūs nežinot, ką aš šausiu, jūs nežinot, kaip aš reaguosiu, bet aš manau, kad per ateinačius 10 metų mes pamatysim tiek daug pavyzdžių, kur dirbtinis intelektas nuspėja tokius dalykus, kuriuos mes net negalvojom, kad galima nuspėti. Aš vis dar atsimenu, dėl neišvystytą Uber kompanijos patentą 18 metais, jie užregistravo ir tuomet sakė, mes bandysime nuspėti, kurie Uberio, tai yra pavyzdžiavimo programėlės naudotojai, yra pavartoję alkoholio. Nes kadangi telefonas jame yra visokie akcelerometrai ir panašiai, kai tu esi išgėręs, telefonas tikriausiai rankoje labiau slidinėja, darai klaidų rašydamas. Na, visi tokie. Ir tai galima užfiksuoti. Ir jie darė mokslinius tyrimus. Naudotojas yra intoksikavęsis, mes galbūt jam papildomai tikriausiai mokėti reikės jam ar kažkas tokio. Deja, šito neišvystė, bet matom vis daugiau būdų vietų, kur dirbtinis intelektas panaudojamas nuspėjimui. Beprotiškai keistose vietose ir sunku patikėti, atrodo, kad kaip kas čia mane gali nuspėti. Bus įdomu išbandyti kažką patiems realistiškai, ar ne, kai jau paleis.
Taip, tu tokias įdomias temas šitoje laidoje paėmėt. Nuo pusės trilijonų infrastruktūros iki to, jog tu žinos, apie ką mes galvojame.
Taip, na taip, šitokia buvo šitą savaitę. Kitą savaitę, manau, sugrįšime su kitomis temomis. Pakalbėsime tikriausiai kitą savaitę apie naujausius Samsung telefonus, jau galiu nuspėti, ir kas dar bus nutikę. Čia buvo laida Dubitai, kaip visuomet mūsų šaltiniai yra dubitai.com, o Spotify ir žniuradijas.lt yra kiti laidos epizodai. Lukas Keraitis ir Jonas Lekevičius sakome iki kitos savaitės ir kitų technologijų naujienų. Iki.
Iki.